Tak na úvod se vám musím trochu omluvit. Ani já nejsem ze Slovenska, jak už většina z vás ví, ale nemám na sobě sluchátka, tak do příště to, když tak napravím. Pokračujeme, jak už bylo řečeno, v té naší dobrodružné cestě, krajinou, kde se budeme setkávat s Bohem v různé podobě. A ta krajina je neprobádaná. Ta krajina je taková, která nás bude překvapovat a možná bude působit trochu tajemně, možná i trochu strašidelně. A je to jiná krajina než ta, po které jsme zvyklí chodit s Pánem Bohem, krajina našeho rozumu. Tam je všechno tak nějak srovnané, tam je všechno přehledné. A když se objeví nějaká otázka nebo pochybnost, tak ji můžeme snadno vypudit ven. Ale v té krajině obrazů je to jinak. Tam jsme zaskočeni. Tam se setkáváme s Bohem, kterého bychom nečekali. A jedno z rouch nebo odění, která na sebe Pán Bůh bere, je roucho ženicha. Svatební roucho. Bůh jako ženich. Tak to je tedy ten obraz, kterým se nechme vést dnes. Bůh jako ženich, jako muž, který je připraven přijmout do náruče tu, kterou si vyhlédl. Kterou si vyhlédl a zamiloval, zatoužil po ní a chce s ní spojit celý svůj život. Chce s ní dokonce spojit sám sebe. A to úplně, beze zbytku. Obraz ženicha, nevěsty a jejich svatby, to je obraz, který je v Bibli poměrně častý. A je to obraz, kterým se zabývali i lidé patřící do křesťanské, ale nejen křesťanské tradice, ale pouze po nějakou dobu. A dnes už tomu tak není. Přestože to je obraz, který v Bibli čteme, tak zvlášť v našem prostředí nebývá příliš často zmiňován. Ta pozornost, která mu je věnována, tak bývá, zůstává tak trochu na povrchu. Všichni o tomhle obrazu zřejmě víme, ale jako by nám chyběla chuť, možná čas, možná i odvaha, anebo také právě ta potřebná fantazie, abychom vzali vážně tenhle ten obraz a abychom ho opravdově rozvíjeli, abychom domýšleli jeho důsledky a jeho souvislosti. Tak tomu zkusím dát jenom pár podnětů, abychom se v tomto obraze nechali vést trochu dál. Jak už jsme slyšeli v tom krásném přednesu ve slovenštině, který tak ostře kontrastoval s chabým pokusem o slovenštinu hned z kraje bohoslužby od bratra kazatele, tak tenhle ten obraz přináší jak starý zákon, tak nový zákon. A hned z kraje musím přiznat, že tenhle obraz sebou nese podivné souvislosti, s nimiž může mít jedna podstatná část lidstva, a toho křesťanského, docela velký problém. Je-li tady ženich, bývá tedy jeho protějškem nevěsta, to dává smysl. A je-li ženichem Bůh, tak bývá po pravidle jako jeho nevěsta zmiňován jeho lid, původně Izrael, ale později lidstvo jako takové. No jo, jenže mezi lidi jsou odjakživa, ač je to pro lidskou možná právě zpochybnitelný předpoklad, mezi lidi jsou odjakživa počítáni i muži. A s ženami to tak vždy nebylo, jak známo, ale tenhle ten drobný nešvar už jsme stihli upravit. A tak tedy nevěsta, boží lid, jako muži i ženy. A tady se dostáváme k tomu, že tenhle ten obraz Boha jako ženicha přináší nečekaný a snad i nevyžádaný příspěvek do genderové diskuze. Do diskuze o tom, jaká je role muže a jaká je role ženy. Navíc příspěvek, který, jak už jsem zmiňoval, je starý jako lidstvo samo. A přitom je přehlížený od samého začátku. Je-li Bůh ženich, jsme my lidé, muži i ženy, nebo chalani i baby, jeho nevěstou. Tedy vlastně je-li Bůh muž, jsme my lidé v určitém smyslu všichni ženou. A to může vést ke dvěma protichůdným závěrům. Tak ten první je, že tenhle ten obraz, stejně jako ostatně celá Bible, je jen dalším plodem neodolatelného, všudy přítomného a hlavně nesnesitelného mužského šovinismu. Povýšenosti mužů nad ženy, arogance. Takže Bůh je prostě v tom monoteismu vždycky chlap a tečka. Tenhle ten závěr se celkem nabízí a bývá hodně slyšet a je blízký zvláště nám, zarytým a zaslouženým feministům. Je tu ale i zcela jiná možnost, jak to chápat, jiná perspektiva. Ano, Bible, anebo sám Bůh skrze stránky Bible a skrze naší představivost, se k nám přibližuje mezi mnoha jinými obrazy, též v tom rouchu ženicha, muže, a to především proto, že my všichni jako lidé, bez ohledu na naše pohlaví, opravdu jsme milovanou, obdivovanou a vytouženou ženou. Ženou, kterou si Pán Bůh vyhlédl a po které rozpálen tím žárem lásky dychtí a nemůže se dočkat, až se setkají v novomanželském obětí. A ono to sedí i s jinými souvislostmi. Vždyť žena, podle toho, jak je to vykresleno v Bibli, je korunou stvoření. Je tím, kdo zaceluje a kdo přivádí k úplnosti celé Boží stvoření. Teprve, když se objeví ona, tak je člověk v pravdě člověkem. Tak se o tom mluví hned na začátku Bible. Jako muže a ženu stvořil doslova jej, člověka, nikoliv je dva. Jako muže a ženu stvořil Bůh člověka. Je-li Bůh ženich, tak je bytostná ženskost, nebo femininita, nám všem nějak tak tajemně vlastní. Je to něco z naší podstaty. A přitom tahle ta ženskost je něco úplně jiného, než co si pod ženskostí představují možná průměrný muž, tedy určitá zženštilost, důraz na city, labilita a tak dále. C.S. Lewis například se nad tímhle rozměrem lidství, nad touhle ženskostí pozastavuje několikrát a vysvětluje, že to je vážně důležitý a vážně výstižný rozměr toho, co znamená být člověkem. A veden těmi biblickými obrazy a křesťanskou, především tedy mystickou tradicí, uvažuje, že jako žena jsme Bohem hledáni. Jsme vyzýváni k tomu, abychom se v důvěře otevírali a přijímali ten dar, který pro nás má Bůh připraven, dar lásky. A abychom právě z tohoto daru, a ne z jiného, byli nadále živi. Jako žena jsme ovšem také vyzváni k aktivní odpovědi na ten dar. Na ten dar, který před nás Bůh staví. A je to dar, který je vlastně dobrodružnou a velikou výzvou. Být ženou tedy neznamená být pouhý pasivní příjemce, či dokonce služka, strážce krbu, nebo ochočený psík a jiné stereotypy, které se hold asi víc díky nám mužům vžily. Určitě to takhle není podle Bible, i když i tu chtějí někteří tak chápat. Být ženou znamená být korunou stvoření, tedy tím, bez koho by to prostě nešlo. Být ženou znamená být někým velmi vzácným a žádoucím. A Bůh jako ženich nás překvapuje zjištěním, že tedy my všichni máme být v tomhle smyslu ženou. Že my všichni jsme jeho nevěstou. A to je zarážející, protože to úplně obrací perspektivu, než která byla od nepaměti běžná a přirozená. I perspektivu vůči vztahu člověka k Bohu. Je to opačný postoj vůči základnímu zdroji našeho života, než ten, který byl prostě vždy běžný. Nám lidem je přirozené smýšlet o zdroji našeho života, o Bohu, nebo o horizontu horizontů, nebo jak ho prostě nazveme, možná o osudu. Zkrátka o tomhle zdroji smýšlíme jako o něčem, co je třeba šikovně a dostatečně uspokojit. Abychom si ten osud nebo ten zdroj, tu paní štěstěnu, přiklonili nějak na svoji stranu. Zdá se, že přesně něco takovéhohle byla podstata i pohanství, náboženství, která se objevovala od počátku toho, kdy se lidé začali spolu nějak dávat dohromady. Ve starověku i ve středověku tenhle ten sklon nebo tenhle postoj vůči Bohu nebo vůči Bohům je běžný. A zrovna tak my, lidé té postmoderní nebo někdy se říká postkřesťanské doby, máme podobný postoj. Osud je třeba nějak uplatit. Boha je třeba uspokojit nějakou obětinou, nějakou úlitbou. To já musím nosit ty dárky, aby mě osud nerozdrtil. Možná to nevyjde, ale nic jiného mi prostě nezbývá, než se aspoň snažit. Nějak to skoulet s osudem. A nebo je ještě jedna možnost, a ta možná vystihuje tu náladu v naší době ještě víc. Na Boha či na osud je třeba zapomenout, je nutné to v sobě umlčet, vzpomínku na to, že tady nějaký osud, nějaký zdroj je. Je to potřeba umlčet, abychom to vůbec vydrželi, abychom to snesli. A jediné, jak to lze udělat, tak je nějak otupit naše smysly. Tak jako v případě jiných tíživých myšlenek potřebujeme zapomenout. A proto raději zrychlujeme a zvyšujeme spotřebu, místo Boha obdarováváme spíš sami sebe, abychom nemuseli hledět tomu chamtivému a bez tak nevyspytatelnému osudu do jeho hladové tváře. A do téhleté nálady, do tohoto překřičeného strachu z osudu, přichází celkem nenápadně sám Bůh jako ženich. S velmi zranitelným a možná i směšným návrhem. Chci s tebou mít hluboký, blízký vztah. Postavený na důvěře, nikoliv na obchodu, naplněný blízkostí tváří v tvář. Můj milý je můj a já jsem jeho. Takhle je to prý ve skutečnosti s Bohem a člověkem. Čemu nás to může vést prakticky? Tak v téhleté době naplněné dostatkem a dárky všeho druhu, které jsou neskutečně snadno a neskutečně rychle dostupné, aby nebyl čas na příliš strašidelné a osudové myšlenky, tak v téhleté době to vede k jednoduchým výzvám. Umím přijímat opravdové a vzácné dary? Stojím o ně? Umím přijímat skutečnou lásku? Tu lidskou a tu boží? A ještě možná jedna výzva. Umím na lásku adekvátně odpovědět? Vede mě k něčemu víc, než jen k životu podle předem napsaného scénáře? K přežívání? K tomu obrazu ženicha a nevěsty se ovšem váže ještě jedna podstatná souvislost. A tu nám odkrývá tak syrově a přímo vlastně na svém životě, osobním životě prorok Ozeáš, jak jsme to slyšeli i v tom úryvku z té jeho knihy. V takové podivné reality show je Bohem vyzván, aby si vzal smilnou ženu, nevěrnou ženu, která je nevěrná s jinými muži. Dokonce možná kurtizánu. A Ozeáš tak má skandálně naživo ukázat, na jakou tragickou partii natrefil sám Pán Bůh jako ženich. Nevybral si dobře, když si za nevěstu vybral Izrael, potažmo tedy nás, lidi. Vypadá to, že se tenhle ten ženich šeredně zmýlil, že prostě šlápl vedle. To se někdy může stát, ale je to velký omyl. Vybral si opravdu špatně. Jenže je to ještě podivnější, Bůh si vzal tuhletu kurtizánu záměrně. tak vede i Ozeáše. Vyber si nevěrnou ženu. Vzal si ji, ačkoliv věděl, do čeho jde. A vedení dál, tou Ozeášovou obrazností, zjistíme ještě víc. On si vzal někoho, kdo vlastně nemá vůbec hodnotu jako člověk. On si pořídil tady tu ženu, tak jak bylo běžné, a je běžné dodnes, za peníze. Za 15 šekelů stříbra. Proč to udělal? Odpověď bychom mohli hledat na různých místech Bibli a věřím, že i v naší zkušenosti, ale zmíním jednu, která je přímo v Ozeášově knize o něco dřív. Tam se píše: proto tu ženu přemluvím, uvedu ji na poušť, budu ji promlouvat k srdci. Zasídám její vinice, dolinu Akor, jako bránu k naději. Tam mi opět odpoví za dnů mládí, jako za dnů mládí, jako v den, kdy vystoupila z egyptské země. V onen den je výrok Hospodinův, budeš ke mně volat, můj muži, a nenazveš mě už můj bále, nebo můj otrokáři. Tak Bůh se jako ženich setkává se svou nevěstou ve chvíli, kdy pozbyla veškeré důstojnosti. A její hodnota je určená prostě penězi. Ve chvíli, kdy je nevěstkou a je komukoliv na prodej, jako kus dobytka nebo kus nábytku. Setkávají se ve chvíli, kdy život pro ní není víc než jen únavné a ve skutečnosti ponižující přežívání, ve kterém jí je dobře vždycky jen na nějaký okamžik, který ovšem vždycky musí splatit bolestí a depresí po vystřízlivění. V takovéhle situaci se Bůh setkává jako otrokář, jako vlastník se svojí ženou. Ale má to jediný a myslím, že dojemný důvod. Bůh si vybírá nás, nevěstku, proto, aby jí vrátil, co jí původně patřilo. Bůh se s námi lidmi setkává jako s těmi, kteří ztrácejí sebe sama a všelijak a všemožně se snaží přežít a přistupuje k nám proto, aby nás vyvedl na poušť. Až tam, kde jsme to opravdu my, k našemu srdci. A tam nám chce vrátit skutečnou lidskou tvář. Tam nám chce darovat postrácenou a rozprodanou důstojnost. A za něco takového, kromě těch 15 šekelů stříbra, za něco takového se taky platí. A platí se úplně něčím jiným než penězi nebo stříbrem. My jsme nasekali všelijaké dluhy a oni se nedají splatit ničím jiným než právě tou opravdovou láskou. Láskou s velkým L. Takovou, která miluje navzdory, takovou, která se nezastaví vůbec před ničím. Láskou, kterou neuhasí ani velké vody, protože její žár je žárem tajemného ohně, plamené Hospodinova. Platí se láskou, která si to rozdá tváří v tvář, dokonce i se smrtí. A nechá se od ní ponížit, skloní se před ní, ano, dokonce umře. To je ta láska, kterou platí Bůh. Platí, aby vykoupil zpátky naše člověčenství. Takhle platí Bůh za to, abychom mohli být znovu lidmi. Lidmi, kteří se ze vztahů postavených na zákonech výměnného obchodu probudí ke vztahu dvou milujících bytostí, ženicha a jeho nevěsty. A ještě poslední souvislost. Boží obrazy nejsou jenom poetické fígle nebo triky, jak zaujmout naší znuděnou pozornost. To už například Platón vyslovuje přesvědčení, které vůči obrazům zastávali lidé v podstatě zřejmě odjakživa až do naší moderní doby, kdy se to celé sploštilo. Platón říká, že čas je pohybujícím se obrazem věčnosti. A tedy, že všechno, co tvoří náš život v prostoru a v času, je obrazem toho věčného, nepomíjejícího, toho skutečného. Když budeme pozorní, tak zjistíme, že takto je k životu a ke světu přistupováno i v Bibli. To, co se děje tady na zemi, má daleko větší, hlubší, podstatnější význam, než bychom si možná na první pohled mohli všimnout. A co z toho plyne, když se vrátíme k našemu obrazu ženicha a nevěsty? No, že to není pouhé přirovnání přitažené za vlasy. Naopak, celé to velkolepé drama vesmíru se v malém, ale přitom i v zásadním rozměru odehrává v našich kuchyních, v pracovnách, na našich dovolených, na rodinných návštěvách u rodičů, v porodnicích, v supermarketech, ano, i v ložnicích. Manželství je víc než jenom prostředek reprodukce, nebo zažitý, možná přežitý zvyk, nebo náročný, ale nutný boží příkaz k člověku. Manželství je pochroumanou, kulhající, ale přece pravdivou nápovědou, jak se to s námi lidmi má vůči samotnému prameni našeho života, vůči dárci našeho života, vůči Pánu Bohu. Manželství tak může být prostorem, kde uskutečňujeme víc, než se zdá na první pohled. A tak zkusme vnímat i své manželství a své partnerské vztahy pod tímhletím úhlem, pod zorným úhlem věčnosti, jak říkal Tomáš Garrigue Masaryk. Zkusme věřit, že jde o víc, než o nějaký tragický omyl, který jsme udělali z hlouposti mládí, pod tlakem rodičů, nebo prostě proto, že už jsme nedokázali odolávat bouři hormonů. Ano, tohle všechno tam určitě hrálo svoji roli, ale zatím vším je ještě něco jiného. Nějaký jiný a nesrovnatelně větší smysl. A zkusme pod tímhletím dojmem nebo v téhle perspektivě se chovat a stavět k našim blízkým. Zkusme tomu zase věřit, že to má vážně smysl, vážně budoucnost. Bůh jako ženich ve světě, kde se lidé žení a vdávají, tenhle ten obraz má navíc ještě smysl i pro ty, kteří v manželství ještě anebo už nejsou, nežijí, a také pro ty, kteří v něm žít třeba vůbec nechtějí. Viděli jsme, že Bůh je prý ženichem, který nás vede na poušť, abychom se na tu opravdovou svatbu, na ten skutečný sňatek, teprve připravili. A tady dostáváme pronikavou a jedinečnou odpověď na otázku, které nikdo jiný nerozumí tak, jako ti, kteří nežijí se svým partnerem nebo manželem. Na otázku samoty nebo opuštěnosti. Ta odpověď na tuhle otázku k nám přichází jemným hlasem, který snadno přeslechneme. Neboj se, nejsi sám, nejsi sama. Tvoje tvář je dosud zahalena jako tvář nevěsty, která čeká na velký den. I mě to bolí, že dosud nejsme spolu, ale nebude to tak na pořád. Samota není tvým věčným údělem. I ty jsi pro mne drahocenný člověk. I tebe prosím, aby si to se mnou zkusila nebo zkusil. I tebe prosím, abys přijal dar, který ti chci dát. I tebe prosím, aby jsi mě vzal nebo vzala. Amen.